Εμάς ερχόταν ο θείος Μίλτος να μας πάρει κάθε Κυριακή από το πρωί και ο μπαμπάς μουρμούριζε μόλις τον έβλεπε. Τι τους ξεσηκώνεις, ας καθίσουν και καμιά Κυριακή στο σπίτι τους. Α, το σπίτι μου είναι σπίτι τους, απαντούσε ο θείος Μίλτος που ήταν ο μόνος που μπορούσε να αντιμιλήσει στον μπαμπά. Δεν χειρόμασταν μόνο γιατί θα πηγαίναμε στη Βίλα Ευτυχία, έτσι έγραφε μια πινακίδα στην καγκελόπορτα του σπιτιού στο Παλαιό Φάλιρο. Ήταν ακόμα γιατί ο θείος ο Μίλτος ερχόταν να μας πάρει με το αυτοκίνητό του. Δεν ξέραμε κανέναν άλλον που να έχει αυτοκίνητο. Δίπλα στον οδηγό καθόμουν κι εγώ και πίσω άνοιγε ένα καπάκι και κάθονταν τα δίδυμα. Όταν φυσούσε, ο θείος Μίλτος τους έδινε μια κουβέρτα και κουκουλώνονταν από το κεφάλι. Μια φορά που είχε έρθει και η Ηλέκτρα να μας πάρει μαζί με τον μπαμπά της, καθίσαμε κι τρεις μας πίσω στο ανοιγμένο καπάκι και εμένα μ' άρεσε έτσι όπως τρέχαμε και φυσούσε ο αέρας και ανέμιζε τα μαλλιά μου, παρόλο που δεν μπορούσα να κουνήσω, τόσο στριμωχτά είμαστε. Α, ξέχασα τα πουλιά. Α, λαχταρούσα να φτάσω στη Βίλα Ευτυχία για να δω τα πουλιά. Σ' όλο τον τοίχο πλάι στη σκάλα που ανέβαινε στο πάνω πάτωμα ήταν κρεμασμένα κλουβιά με καναρίνια και καρδερίνες που άμα και λαϊδούσαν όλα μαζί σκέπαζαν ακόμα και τις δικές μας φωνές. «Διάλεξε όποιο θέλεις», μου έλεγε ο θείος Μίλτος όταν με έβλεπε να κάθομαι ώρα πολύ στα σκολοπάτια και να τα χαζεύω. Εγώ κοκκίνιζα ως τα αυτιά και έλεγα πως μ' αρέσει μόνο να τα κοιτάζω εκεί που είναι, γιατί ήξερα πως αν με έβλεπε ο μπαμπάς με ένα κλουβί στο χέρι θα μάλωνε το θείο Μίλτο που έκανε δώρα, γιατί ο θείος Μίλτος τρελαινότανε να κάνει δώρα. Ο μπαμπάς όταν τον έβλεπε να μας κουβαλάει κάτι έβαζε τις φωνές. «Ε, τώρα δεν συμμαζεύεσαι, θα έρθουν πάλι οι σχνές αγελάδες». «Τι θα πει χνεθ», ρώτησε ο Νούλης αν πέσαμε το βράδυ να κοιμηθούμε. Του εξήγησα πως θα πει αδύνατες, μα πάλι δεν καταλαβαίναμε τι σχέση έχει ο θείος ο Μίλτος με παχουλές και αδύνατες αγελάδες. «Μπορεί να κάνει εμπόριο αγελάδες», έλεγε ο Σάκης. Δεν το έβρισκα και τόσο κουτώμα, δεν μπορούσα να φανταστώ το θείο Μίλτο που χόρευε βάλς με τόση χάρη και έμοιαζε λίγο αστέρας του κινηματογράφου να αγοράζει και να πουλάει παχουλές και αδύνατες αγελάδες. Αργότερα μας το εξήγησε ο ίδιος. Παχές αγελάδες θα πει άμα είσαι πλούσιος και ισχνές άμα φτωχαίνεις. Μας διηγήθηκε και μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη για τον Ιωσήφ και τις αγελάδες του Φαραώ. Μα δεν μας πολύ άρεσε. Κανείς δεν μας έκανε τόσο ακριβά δώρα όσο ο θείος ο Μίλτος και νομίζω πως αν δεν φοβότανε πως ο μπαμπάς θα χάλαγε τον κόσμο θα αγόραζε και καινούρια τερεζίνα στα δίδυμα, πιο τελευταίο μοντέλο και από αυτές τις Βίτος. Ο μπαμπάς όμως τον χάλασε τον κόσμο και ας ήταν για ένα τόσο δά κουτάκι. Είχα τη γιορτή μου στις 15 Δεκεμβρίου του Αγίου Ελευθερίου. Τα δίδυμα μου φέρανε πρωί-πρωί πριν σηκωθώ ακόμα ένα μπουκέτο γαϊδουράγκαθα. «Σήμερον της Αγίας Λέτρος να χαίρεστε την εορτή σας», είπανε με μια φωνή και τα μάτια τους γυάλιζαν πονηρά. Εγώ συγκινήθηκα που θυμήθηκαν πως γιόρταζα και σηκώθηκαν πριν από μένα, ενώ τρόμαζα κάθε πρωί να τους ξυπνήσω, και βγήκανε σκαστοί στα διπλανά χωράφια να μαζέψουν για μένα έστω και γαϊδουρόγκαθα. Ο μπαμπάς και η μαμά μου χάρισαν ένα καμβά με ένα ελάφι ζωγραφισμένο απάνω, μια χοντρή βελόνα και κλωστές για να κεντήσω ένα μαξιλαράκι. Ο Σάκης και ο Νούλης, μόλις το είδανε, φτιάξαν αμέσως το ποιηματάκι τους. Μπορεί να ήταν πάτο στα μαθήματα, μα ποιηματάκια, ιδίως ο Νούλης, σκάρωναν στο λεπτό και τα τραγουδούσαν κιόλας. «Η κυραλέτρο η κεντίστρα έβγαλε μία χιονίστρα και άμα βγάλουμε μουστάκι θα έχουμε μαξιλαράκι». Ο κύριος Μαρσέλ έλεγε πως μια μέρα τα δίδυμα θα γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι. Ήταν βέβαια ο μόνος που το πίστευε. Εκείνος μου χάρισε για τη γιορτή μου ένα γαλλικό βιβλίο που το έλεγαν ο μεγάλος Μόλν. Μα ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Όμως το ωραιότερο δώρο που είχα ποτέ μου και δεν θα έχω άλλο τέτοιο σε όλη μου τη ζωή ήταν το δώρο του θείου Μίλτου. Ένα κουτάκι μαύρο σε σχήμα κύβου και απ' έξω έγραφε με ασημιά γράμματα. Νησιώτης. Έλυσα γρήγορα την ασημένια κορδέλα και βρήκα μέσα ένα γιογιό. Ήμουνα πρωταθλήτρια στο γιογιό. Ένα γιογιό όμως ασημένιο. Στην άκρη είχε μια μεταξωτή βυσσινιά φουντίτσα και το κορδόνι του ήταν και αυτό μεταξωτό και βυσσινή. Άρχισα να το παίζω αμέσως και καθώς το ανεβοκατέβαζα θα ρισπετούσε και μόλις ανέβαινε ψηλά έπαιρνε τη βόλτα που του έδινα με το χέρι μου σαν από μόνο του ώσπου να ξανακατέβει. Πού τα ξύλινα που είχα ως τότε και ίδρωνα να κάνω κάποιο κόλπο γιατί στριφογύριζε ο σπάγκος τους και μπλεκόταν. «Θα το δώσεις πίσω». Ήταν τόσο άγρια η φωνή του μπαμπά που μόλις ανέβηκε το γιογιό και κάθισε μέσα στη γούφτα μου το έσφιξα γερά. Ο θείος Μίλτος έβαλε τα γέλια. «Μη γελάς», θύμωσε πιο πολύ ο μπαμπάς. «Ξέρεις πως δεν τα εγκρίνω τέτοια δώρα». «Δεν της πήρα και αυτοκίνητο. Γιογιό της χάρισα. Είδατε πώς τα παίζει. Έλα, Ελευθερία, κάνε μας μια επίδειξη. Εγώ δεν μπορούσα να κουνήσω το χέρι μου. Εθαρρύνθηκε και είχε παγώσει. Έσφιγγα το γιογιό τόσο δυνατά που τα δάχτυλά μου είχαν ασπρίσει. Ο μπαμπάς με έστειλε στο δωμάτιό μας. Ήθελε, φαίνεται, να τα ψάλει ακόμα στο Θείο Μίλτο. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν στο δωμάτιο, πήγα πρώτα στο μπάνιο και δάγκωσα το σφουγγάρι. Όχι, δεν θα το έδινα πίσω το γιογιό μου, όσο και να μάλλον ο μπαμπάς. Θα το κρατούσα σε όλη μου τη ζωή, θα το φύλαγα για τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου. Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που είχα αποκτήσει στη ζωή μου. Αχ, ένα σημαίνιο γιογιό. Και η Βίτο ακόμα, που είχε καμιά δεκαριά γιογιό, ήταν όλα ξύλινα. Μια φορά όμως φοβήθηκα πως θα αναγκαζόμουν να το αποχωριστώ το γιογιό μου. Καθόμουν στην κάμαρά μας και προσπαθούσα να διαβάσω το βιβλίο που μου χάρισε ο κύριος Μαρσέλ, έστω και αν δεν καταλάβαινα πολλά. Δεν είχα ακόμα καλοδιαβάσει δύο σελίδες και μπήκανε μέσα τα δίδυμα σαν σύφουνες. «Άσε το βιβλίο Πλασμόδιο του Λαβερόν», είπε ο Σάκης. «Εδώ θυμβαίνουν πράγματα», μπήκε στη μέση ο Νούλης. Και αρχίσαν να μιλάνε σχεδόν μαζί και να λένε πως ο μπαμπάς είπε του κυρίου Μαρσέλ πως πάλι έρχονται οι συχνές αγελάδες του θείου Μίλτου και πως πάλι πέσανε οι μετοχεύτου, έκανε ενθουσιασμένος ο Νούλης που βρήκε τη λέξη. Ο κύριος Μαρσέλ είπε πως είναι φυσικό αφού είναι πόλεμο στην Ευρώπη. Και ο μπαμπάς ρώτησε αν θα έχουμε και εδώ πόλεμο και ο κύριος Μαρσέλ απάντησε «Φυσικά». «Θα έχουμε πόλεμο», φώναξε όλο ενθουσιασμό ο Σάκης. «Θα του φάμε του Τούρκουθ», κούνησε το χέρι του σαν να έδινε μια σπαθιά στον αέρα ο Νούλης. «Και θα πάρουμε πίσω την Κωνσταντινούπολη, να τη δώσουμε στην κυρία Ιπατία και να μας δώσει τη Μοβομπρέλα», συνέχισε θριαμβευτικά ο Σάκης. Τους άφησα να λένε. Μα εγώ ένα συλλογιόμουν, πως άμα έφταναν οι ισχνές αγελάδες του θείου Μίλτου, θα έπρεπε να του έδινα πίσω το γιογιό μου. Ο κύριος Ριχάρδος και ο κύριος Πάρης. Η μαμά δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη γιατί έκανε πολύ ζέστη. Ήμασταν καλεσμένοι στους αραβώνες της κυρίας Βαλεντίνης, της μαμάς της Βίτος, με αυτό το πλούσιο κύριο Πάρη από την Αυστραλία που δεν τον είχαμε δει ακόμα. «Αχ, πώς θα βάλω το λινό ταγέρ μου, θα σκάσω», έλεγε η μαμά. Είχε ένα πολύ ωραίο θαλασσί ταγέρ που στις τσέπες ήταν κεντυμένο με άσπρες μαργαρίτες. Εμένα μου είχε ράψει ένα κάτασπρο φουστάνι από ένα παλιό δικό της και καθώς το φορούσα να δοκιμάσω πώς μου πάει, είδα τα δίδυμα να κάθονται σαν αγγελούδια και να με κοιτάζουν αμίλητοι. Το ήξερα πως δεν θα κρατήσει πολύ η βουβαμάρα τους. Έφερα επίτηδες 2-3 βόλτες και ύστερα πήγα και στάθηκα μπροστά τους κάνοντας μια βαθιά υπόκληση. «Πώς βρίσκουν οι κύριοι το φόρεμά μου?» «Λέτρο, μοιάζει σαν άσπρη κατσικούλα», έπνιξε ένα γελάκι ο Σάκης. «Πλαθεμόδιο του Λεβεράν, ήθε ίδιο γιορτάκι τη θακούλαθ», δεν πρόλαβε να καλοπεί ο Νούλης και αμέσως σκάρωσαν και οι δυο τους ένα πηματάκι. «Μάσπρο άσπρο φουστανάκι, το καλό μας τα αδερφάκι, ίδιο με τις κατσικούλες και γιαούρτι της σακούλας». Είπα να τους κυνηγήσω, μα ήταν η ώρα της μεσημεριάτικης ξάπλας και η μαμά ήρθε να μας κλειδώσει στο δωμάτιό μας. «Ξεκουραστείτε, γιατί το βράδυ θα γυρίσουμε αργά από τους αραβώνες».
«Θα βάλουμε και τα φακάκια που μας έραψες?»
ρώτησε τρομαγμένος ο Νούλης.
«Θα σκάσουν, μεγάλη μαμά»,
κλαψούρισε ο Σάκης. «Δεν πειράζει, κι εγώ θα σκάσω», είπε η μαμά και βρόντιξε την πόρτα. Τα αδέρφια μου δεν μπορούσαν να χωνέψουν γιατί ήταν υποχρεωμένα να σκάσουν επειδή η κυρία Ιπατία βρήκε γαμπρό από την Αυστραλία στην κόρη της. Έλεγα πως με αυτή τη ζέστη ο Σάκης και ο Νούλης θα έμεναν στο δωμάτιο. Μα πού αυτοί? Μόλις άκουσαν το κλειδί να φέρνει 2 βόλτες στην κλειδαριά, άνοιξαν τα παραθυρόφυλλα και κρεμάστηκαν στα κλαδιά της κερασιάς. Τόσο το καλύτερο, θα έμενα μόνη μου. Πήρα ένα βιβλίο και άρχισα να διαβάζω. Αλλά γύρω από το μαξιλάρι μου έγινε μια μικρή λιμνούλα από τον υδρότα. Το γύρισα από την άλλη μεριά και άνοιξα τα μάτια μου και ένιωσα το νυχτικό να έχει κολλήσει απάνω μου. Κοίταξα το ρολόι, 5:45. Είχα κοιμηθεί πάνω από 2 ώρες. Και τα δίδυμα? Έτρεξα στο παράθυρο, άρχισα να κάνω το φίδι, τον γκιόνι, την κουκουβάγια, πουθενά αυτή. Αχ, σε λίγο θα μας ξεκλείδωνε η μαμά και θα τους φώναζε να τους πλύνει, γιατί το πρωινό τους πλύσιμο δεν κράταγε για αραβώνες. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που την άκουγα πιο πολύ και από το τικ-τακ του ρολογιού. Τι να κάνω? Έβγαλα το νυχτικό μου, σκουπίστηκα με μια πετσέτα και φόρεσα ένα παλιό φουστανάκι. Αποφάσισα να πάω στον κήπο να τους ψάξω. Δεν είχα ξανακατέβει από την κερασιά. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Ένα χοντρό κλαδί της έφτανε ως το παράθυρο. Με δυσκόλευε μονάχα το ξυπνητήρι που πήρα μαζί για να βλέπω την ώρα. Τα κατάφερα όμως και πήδηξα στον κήπο. Κοίταξα ολόγυρα. Δεν ήταν δά και μεγάλος πουθενά τα δίδυμα. που στο καλό εξαφανίστηκαν. Η πόρτα του κήπου ήταν κλεισμένη με το σύρτη, άρα δεν βγήκανε στο δρόμο. Εκτός από την κερασιά και μια μικρή λεμονίτσα δεν υπήρχε άλλο δέντρο. Το μόνο μέρος που θα μπορούσαν να κρυφτούν ήταν τα νυχτολούλουδα που φύτρωναν πυκνά πυκνά κάτω από τα παράθυρα του δωματίου της μαμάς και του μπαμπά. Παρόλο που ήξερα πως ούτε θα πλησίαζαν κατά εκεί από φόβο μήπως τους ακούσουν, πήγα στις μύτες των ποδιών μου και έψαξα. Ούτε ίχνος. Άρχισα να συλλογέμαι ό,τι είχα διαβάσει στα παραμύθια για τη γη που άνοιγε και κατάπινε ένα πραγκυπόπουλο με τα λόγό του, ή για μια κοπέλα που την κυνηγούσε ένα στοιχειό, και ακόμα για την Περσεφόνη που την άρπαξε ο Πλούτον. Δεν τολμούσα να φωνάξω, μόνο έκανα συνέχεια το φίδι. Σταμάτησα όμως γιατί άκουσα σούρσιμο στα ξερά χόρτα και φοβήθηκα μήπως γεμίσει ο κήπος φίδια. Να πήδηξαν από τον τοίχο που χώριζε το διπλανό περιβόλι. Αδύνατον. Τον κοίταξα έτσι ψηλό σπορθωνόταν με τον ξεραμένο κισό σκαρφαλωμένο απάνω του. Τότε είδα να ξεπετιέται μπροστά μου η Μιμή, η γατούλα μας, λες και έβγαινε μέσα από τον τοίχο. Πήγα κοντά. Χαμηλά, κάτω-κάτω είχε μια τρύπα που όχι μόνο η Μιμή, μα και σκύλος θα μπορούσε να περάσει. Και εκεί ήταν ριγμένο ένα ξύλο με ένα πιάσιμο σαν καπάκι. Ήτανε γεμάτο ξερή μούχλα. Έκανα να κλείσω την τρύπα και τότε από την άλλη μεριά του τοίχου είδα τέσσερα πολύ γνωστά μου καφέστρα πατσαρισμένα πέδιλα να πηγαίνουν έρχονται και δίπλα τους κάτι μεγάλα πόδια με άσπρα πάνινα παπούτσια φρεσκοβαμένα με στουπέτσι. Κάθισα χάμω στα ξερά χορτάρια και προσπαθούσα να καταλάβω αν ήταν αλήθεια τα όσα είδα ή αν με είχε χτυπήσει κατά κέφαλο ο ήλιος, όπως τότε που πήγαμε εκδρομή και δεν φορούσα καπέλο και ύστερα νόμιζα πως έβλεπα μπροστά μου τη θάλασσα, ενώ ήμασταν πια στο λεωφορείο και περνούσαμε πλάι από ξηρά χωράφια. Ξανάσκυψα πάλι στην τρύπα, χωρίς να πάω και πολύ κοντά για να μην με πάρουν είδηση, και να τα πάλι. Ολοζώντανα μπροστά μου τα πόδια που τώρα είχαν σταματήσει το πάνε κέλα. Σε λίγο άκουσα ομιλίες. Πρώτα μια ξένη αντρική φωνή, ύστερα του Σάκη και μετά πάλι την ξένη να λένε τα πιο αλόκοτα πράγματα. Φωνή ξένη. Ένα άλογο. Ένα άλογο, το βασιλείο μου για ένα άλογο. Φωνή Σάκη. Τραβήξου, κυριέ μου. Θα σου βρω ένα άλογο. Φωνή ξένη. Δούλε, βάλε τη ζωή μου πάνω σε μια ρηξιά και καρτερώ την τύχη μου από το ζάρι. Θα ρω στον ομαλό είναι έξι Ρίτσμοντ. Έχω σκοτώσει πέντε σήμερα γι' αυτόν. Ένα άλογο. Ένα άλογο. Το βασίλειό μου για ένα άλογο. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Ακούστηκε παραπονεμένη φωνή του Νούλη. Θα σου μάθω να κάνεις ασκήσεις για να πάψεις να ψευδίζεις. Μα θα ρω πως είναι ώρα να του δίνετε, είπε η ξένη φωνή. Όχι καλέ, δεν με είχε χτυπήσει ο ήλιος κατά κούτελα. Τα άκουγα όλα αυτά με τα ίδια μου τα αυτιά. Τότε θύμωσα για τα καλά. Ξέχασα και την ώρα που περνούσε και τη μαμά που θα ξεκλείδωνε και... Να έχουν τα δίδυμα μυστικά από μένα. Να περνάνε από μια τρύπα σε ένα μαγικό κήπο. Να λένε τόσο απαράξενα με έναν ξένο που είναι και μάγος από πάνω και θα κάνει τον Νούλη να πάψει να ψευδίζει. Να κάνουν όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα τα μεσημέρια και εγώ να κάθομαι να τους φυλάω τσίλιες και να διαβάζω τον Ελέφα Καρύ. Εκείνη την ώρα, χωρίς καν να τα αγγίξω, το ξυπνητήρι άρχισε να χτυπάει σαν τρελό. Είδα τα τέσσερα πόδια με τα καφέ πέδιλα να χοροπηδάνε, και ύστερα φάνηκε η μούρη του Σάκη στην τρύπα. Κάποιος τον έσπρωχνε και είχε κιόλας περάσει το μισό του σώμα. Λέτρο! Έκανε όλος έκπληξη. Ύστερα, σαν άκουσε το ξυπνητήρι, σούρθηκε και βγήκε εντελώς από την τρύπα. Σταμάτα το, τι το κουβάλισες εδώ! Σταμάτα το, τρελάθηκε, θα ξυπνήσουν! Δεν μιλούσα, Με έπνιγε ο θυμός. Μόνο έδωσα μια στο ξυπνητήρι και σταμάτησε. Ήταν 5:20. Σε 10 λεπτά η μαμά θα ξεκλείδωνε την πόρτα. Ο Σάκης σηκώθηκε και άρχισε να τεινάζει τα ξερά χόρτα από πάνω του. Σε λίγο φάνηκε και η ξεδοντιαζαμένη μούρη του Νούλη. Αυτό το παιδί κόντευε τα 8 και ακόμα δεν του είχαν φυτρώσει τα μπροστινά δόντια. Μόλις στάθηκε στα πόδια του, άρχισε και αυτό στα ξεσκονίσματα. Με κοίταζαν τώρα και οι δύο σαν να με έβλεπαν για πρώτη φορά. Και ύστερα είδαμε και τρεις στο ρολό και χωρίς να πούμε τίποτα, αρχίσαμε να τρέχουμε σαν τη σταχτοπούτα όταν χτύπησαν μεσάνυχτα και έτρεχε σαν τρελή να φύγει από το παλάτι του πρίγκιπα. Χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε κρεμασμένοι στα κλαδιά της κερασιάς. Σκαρφαλώσαμε σαν μαϊμούδες. «Ουχ, το πέδιλό μου», μορμούρισε ο Σάκης. «Άστο να σου το μαζέψει ο υπουργός του πρίγκιπα», του είπα ολοκακία. Περάσαμε από το παράθυρο στο δωμάτιο. 5:28 λεπτά. «Πέστε μπρούμητα στα κρεβάτια σας», διέταξα. Μόλις πρόλαβα να κλείσω τα παραθυρόφυλλα και η μαμά γύρισε το κλειδί στην κλειδαριά. Πώς το πάθανε και κοιμηθήκανε. Ξύπνησέ τους και θα τους φωνάξω να πληθούνε. Ευτυχώς ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο και η μαμά δεν είδε πως τα δίδυμα είχαν πέσει στα κρεβάτια τους με τα ρούχα τους και με τρία σκονισμένα πέδιλα. Τους τράβηξε από τα πόδια μόλι μου τη δύναμη. Πετάχτηκαν αλαφιασμένοι και ανακάθισαν στα κρεβάτια τους, τρίβοντας τα μάτια τους. Δεν γυρίζαν να με κοιτάξουν και ούτε μιλούσανε. Περιμένανε. Το ξέρανε πως θα άρχιζα την αγόρευσή μου. Δεν άρχισα αμέσως, γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη που δεν έβρισκα τα λόγια μου. Τέλος καρφάλωσα στα κάγκελα του κρεβατιού μου για να τους βλέπω από ψηλά. «Σα δεν ντρέπεστε», μου γκάτα δίδυμα. «Σα δεν ντρέπεστε», ξανάπα. «Μου γκάτα δίδυμα». «Λοιπόν, περιμένω», έκανα όλο θυμό. Πρώτος μίλησε ο Σάκης. «Στορκίζομαι, Λέτρο, η μιμή ανακάλυψε την τρύπα στον τοίχο. Εμείς βρήκαμε το ξύλο τραβηγμένο και το αποτραβήξαμε. Αν δεν ήταν η μιμή, εμείς, ούτε που...» Έκανε να πει ο Νούλης, μα δεν τον άφησα να αποτελειώσει και πήρα το πολύ αυστηρό μου ύφος. «Και πόσο καιρό μπαινοβγαίνετε στις τρύπες?» «Ουουου», πετάχτηκε ο Νούλης πριν προλάβει ο Σάκης να πει τίποτα. Πήδηξα από τα κάγκελα και στάθηκα απειλητική μπροστά τους. Δεν μιλούσα, μόνο τους κοίταζα και ένιωθα τα μάτια μου να καίνε. Μπορεί να βγάζανε σπίθες, γιατί κατάλαβα πως φοβήθηκαν. Τότε αρχίσανε μια ο ένας, μια ο άλλος να μου τα λένε όλα. Εδώ και κάμποσο καιρό, ένα μεσημέρι που τριγύριζα στον κήπο, είδανε τη μιμή να βγαίνει από τον ψηλό τοίχο μέσα από μια τρύπα. Πήγανε κοντά και ανακαλύψανε το ξύλινο καπάκι που το είχε παραμερίσει εκείνη ίσα-ίσα για να χωρέσει να περάσει. Το τραβήξανε και είδανε πως η τρύπα ήταν τόσο μεγάλη που αν σούρνονταν σαν φιδάκια θα μπορούσαν να περάσουν και αυτοί. Πέσανε μπρούμητα και πρώτος ο Σάκης έχωσε το κεφάλι του και είδε το διπλανό κήπο ή μάλλον τη διπλανή αυλή στρωμένη με πλάκες και γύρω γύρω γλάστρες με λουλούδια και βασιλικό. Ένας ψηλός άντρας έφερνε βόλτες πάνω κάτω. Κρατούσε ένα βιβλίο στα χέρια του. Πότε κοίταζε τις σελίδες, πότε σήκωνε το κεφάλι του και διάβαζε φωναχτά. Κάποια στιγμή του έπεσε το βιβλίο από τα χέρια, έσκυψε να το πάρει και τότε είδε το κεφάλι του Σάκη που είχε περάσει ολόκληρο από την τρύπα. Ο Σάκης κοκάλωσε. Ο κύριος όμως έβαλε τα γέλια. «Ωστε έχω και θεατές». «Θεατές?» ρώτησε απορριμμένη. «Άσε να τελειώσω», νευρίασε ο Σάκης. Πλησίασε λοιπόν ο κύριος το Σάκη και τον τράβηξε να περάσει μέσα στην αυλή. «Μα, έχει και συνέχεια?» είπε ξεκαρδισμένο στα γέλια, γιατί μόλις τέλειωσαν τα πόδια του Σάκη, άρχισε η μούρη του Νούλη. Τον τράβηξε και εκείνον, και εκεί που στέκονταν και οι δύο φοβισμένοι, τους είπε: «Εσείς είστε λοιπόν ο Σάκης και ο Νούλης, α? Δεν το ήξερα πως είστε δίδυμοι». «Πού μας ξέρετε?» ψέλησε ο Σάκης. Τότε ο κύριος άρχισε να κάνει μια τη φωνή της μαμάς, μια του μπαμπά και το πιο αστείο και τη δικιά μου. «Σάκη! Νούλη! Μα τι κάνετε και σας φωνάζουν όλη την ημέρα?» Ο Νούλης του είπε πως έχουν και μία αδερφή πιο μεγάλη, εμένα. «Μα δε μου φωνάζει κανείς, γιατί δεν κάνω αταξίες». «Α, να μου τη γνωρίσετε», είπε ο κύριος. «Δηλαδή, αν χωράει και αυτή από την τρύπα». Ύστερα έκανε μια βαθιά υπόκληση μπροστά στα δίδυμα, λες και ήταν τίποτα σπουδαία πρόσωπα. «Να σας συστηθώ. Ριχάρδος ο Τρίτος». «Έτσι σας λένε?» απόρρισαν τα δίδυμα που θυμήθηκαν το σκύλο της Βήτος. «Τώρα ναι, γιατί ονειρεύομαι πάντα να παίξω στο θέατρο το βασιλιά Ριχάρδο». «Είστε θεατρίνος?» ρώτησε ο Σάκης όλο θαυμασμό. «Ηθοποιός», απάντησε σοβαρά ο κύριος Ριχάρδος. Από εκείνη τη μέρα τα αδερφάκια μου πιάσανε μεγάλες φιλίες μαζί του. «Τον βοηθάμε να μάθει και το βιβλίο απέκθο», καμάρωνε ο Νούλης. «Το ρόλο του βλάκα», πετάχτηκε ο Σάκης. Τους άκουγα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Του κρατούσαν, λέει, το βιβλίο και πρόσεχαν μην κάνει λάθος καμιά λέξη όσο το έλεγε απ' έξω εκείνος και τον διόρθωναν όταν λάθευε. Πολλές φορές μάλιστα τους έλεγε να διαβάζουν εκείνοι τα άλλα πρόσωπα και αυτός να λέει το δικό του ρόλο. «Ποιοι?» «Ο Σάκης και ο Νούλης, που πάνε τρίτη δημοτικού και συλλαβίζουν ακόμα». «Ψεύτες», έκανα αγανακτισμένη. «Πώς τα καταφέρνετε και διαβάζετε το βιβλίο, ε? Εσείς καλά καλά το αναγνωστικό σας δεν μπορείτε». «Αυτά που διαβάζουμε είναι σπουδαία πράγματα. Στο αναγνωστικό μας όλα είναι βαρετά», είπε ο Σάκης. «Εγώ όμως, μόλις που πρόσεχα πια τι έλεγαν, να γνωρίσουν έναν αληθινό ηθοποιό, να μένει πίσω από τον τοίχο μας, να τον βλέπουν τα μεσημέρια και εμένα να μην μου πούνε λέξη. Α, θα το πληρώσετε ακριβά. Δεν πρόλαβα να πω κι άλλα και μπήκε η μαμά στο δωμάτιο. Ελάτε, το νερό ζεστάθηκε. Εκείνοι οι ανακουφισμένοι που γλίτωσαν την αγόρευσή μου έτρεξαν με μεγάλη προθυμία να πληθούν για να πάμε στους αραβώνες της μαμάς της Βίτος με τον κύριο Πάρη. Φτάσαμε όλη η οικογένεια πλημμένη και καλοντημένη στο σπίτι της Βίτος. Όταν μας άνοιξε την καγκελόπορτα η Νταντά, κοιτάξαμε όλο θαυμασμό τον κήπο. Ήταν στολισμένος με γυρλάντες από πολύχρωμα λαμπιόνια. Η Βίτο έτρεξε κοντά μου και με τράβηξε από το χέρι. Το δικό της ήταν καταϊδρωμένο. «Να σου πω». Δεν πρόσεχα τι μου έλεγε. Κοίταζα το φόρεμά της. Ήταν ροζ με ταξωτό και αντί μανίκια έπεφταν ψηλά στα μπράτσα της στεφανάκια με ροζ τριανταφυλάκια. Στα μαλλιά της που τα είχε ξέπλεκα σαν κύματα στους ώμους, φορούσε πάλι ένα στεφανάκι με τριαντάφυλλα. Κοίταξα το δικό μου το άσπρο φουστάνι, φτιαγμένο από το παλιό της μαμάς που εδώ και εκεί μου είχε ράψει φραμπαλαδάκια για να μην φαίνονται τα σημάδια από τα παλιά γαζιά. Μάσπρο άσπρο φουστανάκι, το καλό μας αδερφάκι, ίδιο με τις κατσικούλες και γιαούρτι της σακούλας. Είχαν δίκιο τα αδερφάκια μου. Ένιωζε με σακούλα του γιαουρτιού το φουστανάκι μου. «Δάκρυσε, σου λέω», ήρθε απόμακρη στα αυτιά μου η ψιθυριστή φωνή της Βίτος. «Ποιος δάκρυσε», απόρησε. «Μα δεν ακούς τι σου λέω τόση ώρα. Ο μπαμπάς μου όταν του είπα πως η μαμά αραβωνιάζεται σήμερα». Δεν μπόρεσε να μου πει τίποτα άλλο γιατί η γιαγιά της είχε φανεί στη μαρμάρινη σκάλα του κήπου.
«Για περάστε, περάστε!»
Ήταν πολύ μεγαλόπρεπη έτσι όπως στεκότανε ψηλά σε σκάλα. Φορούσε ένα γκρι με ταξωτό φόρεμα και στο λαιμό της είχε κρεμασμένα τρεις σειρές μαργαριτάρια. Τα μακριά της κουλαρίκια ήταν και αυτά μαργαριταρένια και τα παπούτσια της ακόμα γόβε σατέν, από όπου ξεχύλιζαν τα παχουλά της πόδια, ήταν και ντυμένα με μαργαριτάρια. Ανεβήκαμε τα σκαλιά, μπρος η μαμά και ο μπαμπάς, πίσω εγώ με τη Βίτο και τελευταία τα δίδυμα. Σταθήκαμε στη βεράντα. Είχανε βάλει παντού τραπεζάκια με κάτασπρα τραπεζομάντιλα και έμοιαζε σαν το εστιατόριο που με είχε πάει μια φορά ο θείος Μίλτος μαζί με την ξαδέρφη μου την Ηλέκτρα, τότε με τις παχές αγελάδες. Ο μπαμπάς φώναζε όταν γυρίσαμε και όταν άκουσε το όνομα του εστιατορίου που το έλεγαν Τροκαντερό, έγινε εξωφρενών. «Θα ξόδεψες ολόκληρο μηνιάτικο για να τις ταΐσεις. Θα το φας καμιά μέρα το κεφάλι σου». Μέσα από το σπίτι ακούστηκε ένα δυνατό γέλιο και η Βίτο μου έσφιξε πάλι το χέρι. Στην πόρτα της βεράντας φάνηκε η κυρία Βαλεντίνη, ντυμένη στα θαλασσιά, και δίπλα της ένας κύριος με κάτασπρο κουστούμι. Σίγουρα αυτός θα ήταν ο κύριος Πάρης. Γελούσε και φαίνονταν κάτι κάτασπρα γυαλιστερά δόντια. Τα μαλλιά του μαύρα, τόσο μαύρα που δεν είχα ξαναδεί, και το μουστάκι του μαύρο και τα μάτια του μαύρα αστραφτερά, μα σαν θυμωμένα. Άρχισε να έρχεται κι άλλος κόσμος και η κυρία η Πατία μας είπε να πάμε στον κήπο. Δεν θέλαμε κι άλλη κουβέντα. Κατεβήκαμε τρεχάλα τις μαρμάρινες σκάλες και από πάνω μας φώναζε η κυρία η Πατία.
«Άμα έρθει η ώρα θα σας πω».
Η Βίτο και εγώ καθίσαμε στο παγκάκι της γιαγιάς της και τα δίδυμα τρέξανε να ανακαλύψουν τις τερεζίνες.
«Μη μας ξεχάσετε άμα φέρουν τα γλυκά». «Καλά, καλά»,
είπε η Βίτο που βιαζόταν να τους ξεφορτωθεί. Εγώ, χωρίς να το θέλω, δεν ξεκολούσα τα μάτια μου από τα ροζ τριανταφυλάκια του φωστανιού της και εκείνη κλώτσαγε με τα ροζ ατέν της παπούτσια τα πετραδάκια του κήπου. Δεν μπορώ να τον χωνέψω. «Ποιον Βίτο?» «Τον πατριό μου, ντε». Γύρισα και την κοίταξα. Τα μάτια της ήταν βουρκωμένα. Την αγκάλιασε από τους ώμους. Δεν ήξερα κανέναν που να έχει πατριό, εκτός από τον Δαβίδ Κόπερφιλδ, που ήταν και αυτός πολύ δυστυχισμένος. Τώρα έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια της Βίτος και εμένα δεν με ένοιαζε πια που το φουστανάκι μου έμοιαζε με γιαουρτάκι της σακούλας. Σίγουρα ένιωθα πιο καλά μέσα σε αυτό από τη Βίτος το ροζ με ταξωτό της. Λέει πως είναι ντροπή να μην έχω εσωτερική δασκάλα και θα μου φέρει μία από την Αυστραλία. Μπορεί να είναι καλή. Δεν τη θέλω. Δεν ήξερα τι να κάνω για να σταματήσει να κλαίει. «Έλα, πάψε να κλαίες. Θα κοκκινήσουν τα μάτια σου». «Δεν μ' αρέσει που μυρίζει ολόκληρος κολόνιες. Δεν θέλω να φυλάει τη μαμά μου». Η Νταντά κατέβηκε στον κήπο να μας φωνάξει. «Είπε η κυρία να πάτε απάνω, θα αλλάξουν τις βέρες».
«Σάκη! Νούλη!
Φτάσανε και οι δύο αμέσως και φρενάρισαν μπροστά μας τις τερεζίνες, νομίζοντας πως ήρθε η ώρα για τα γλυκά. Πάμε μέσα, θα αλλάξουν τις βέρες.
Τι έκανε, λέει?
Απόρρισαν εκείνοι. Δεν τους είπα τίποτα άλλο και τους τραβήξαμε με τη Βίτο να ανέβουμε στο σπίτι. Πριν μπούμε, με ρώτησε. Φαίνομαι πως έκλαιγα. Όχι, όχι, όχι. Την καθησύχασα. Είχε μόλις αρχίσει να σκοτεινιάσει. Το σπίτι όμως και η βεράντα ήταν κατάφωτα. Μη στέκεσαι πολύ κοντά στα φώτα. Της ψιθύρισα. Όταν φύγαμε ήταν πολύ αργά. Ο δρόμος κατασκότεινος. Γύριζα κάθε τόσο και κοίταζα το σπίτι της Βίτος. Με τα φωτισμένα του παράθυρα και τα πολύχρωμα φωτάκια του κήπου έμοιαζε ίδιο με τα καράβια που δεν μας πήρανε πέρσι το 15 Αύγουστο. Του μπαμπά δεν του άρεσαν καθόλου τα ταξίδια και μάλιστα τα θαλασσινά. Το είχε όμως υποσχεθεί στη μαμά να πάμε το 15 Αύγουστο στην Τίνο. Φτάσαμε στον Πειραιά στις 3 το απόγευμα και ως τις 10 το βράδυ που ξεκίνησε το τελευταίο καράβι δεν κατορθώσαμε να μπούμε μέσα. Στεκόμασταν στην προκυμαία και όταν σκοτίνιασε πια, βλέπαμε τα καράβια που φεύγαν ολόφωτα και στολισμένα με χρωματιστά λαμπιόνια. Ο μπαμπάς είπε πως έπρεπε πια να πηγαίνουμε γιατί θα χάναμε και το τρένο για το Μαρούσι. Αχ, έπρεπε να έρθουμε χαράματα, έκανε η μαμά με λυπημένη φωνή. Καλά, θα πάμε του χρόνου. Τώρα ξέρουμε, την παρηγόρησε ο μπαμπάς. Του χρόνου που να ανέφτανε. Σε λίγο ερχόταν ο Αύγουστος, μα δεν άκουσα να γίνεται καμία συζήτηση για ταξίδι. Περπατούσαμε σιωπηλή και μόνο όταν φτάσαμε κοντά στο σπίτι, είπε η μαμά.
Πολύ ξυπασμένος αυτός ο κύριος Πάρης. Όλο για χρυσές λίρες μιλούσε.
Αν δεν μιλήσουν οι πλούσιοι για λίρες, ποιοι θες να μιλήσουν οι υπάλληλοι του ταχυδρομείου, έκανε νευριασμένο ο μπαμπάς.
Εμένα μια φορά δεν μ' αρέσει.
Δες τον δίνουν εσένα για άντρα και καλά θα κάνεις να κρατήσεις τη γνώμη σου για τον εαυτό σου,
ακούστηκε θυμωμένη τώρα η φωνή του μπαμπά.
Αχ, η καημένη Βαλεντίνη, ψιθύρισε η μαμά.
Θαρώ πως την άκουσα μονάχα εγώ που ήμουνα δίπλα της και εκείνη μου πήρε το χέρι λες και ήταν να διασχίσουμε κανένα μεγάλο δρόμο, ενώ ήμασταν κιόλας μπρος στην πόρτα μας. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Έκανε ζέστη, κλωτσούσαμε τα σεντόνια μας και τα δίδυμα στριβογύριζαν στα κρεβάτια τους που τρίζανε ανατριχιαστικά.
Ου! Και αυτά τα κρεβάτια σας,
φώναξα.
Βέβαια, εσένα σου πήρανε καινούριο,
έκανε αγανακτισμένος ο Σάκης.
Τα δικά μας, που ήταν του μπαμπά και του θείου Μίλτου, σαν ήτανε παιδιά, αφήστε με ίσχυντε, θέλω να κοιμηθώ.
Τότε αρχίσανε και οι δυο τα παράπονα. Πως εμένα δεν με νοιάζει και ούτε του σκέφτομαι καθόλου, ότι δεν καταλάβαινα τίποτα. Δεν άκουσες την κυρία Υπατία που είπε στον κύριο Πάρη πως από εδώ και πέρα ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι δικό του?
Εσάς τι σας κόφτει,
έκανα πορεμένα.
Και η μόβ ομπρέλα,
είπε ο Σάκης.
Σκέπθου να την πάει στην Αυστραλία.
Στραμπούληξε τη γλώσσα του για να προφέρει Αυστραλία ο Νούλης. Ύστερα δεν μίλησαν άλλο, ούτε στριφογύρισαν και νόμισα πως είχαν αποκοιμηθεί όταν ακούστηκε πάλι η φωνή του Νούλη.
«Εθή πλαθμόδιο του Λαδεράν, άμα πανδρευτείς θα χωρίσεις και θα ξαναπανδρευτείς κάποιον με λίρες από την
Δεν τον άφησα να μπερδέψει άλλο τη γλώσσα του. «Εγώ δεν θα παντρευτώ ποτέ».
«Ούτε τον Έλσον Έντι», μουρμούρισε ο Σάκης. «Μα έφαγε μια μαξιλαριά από μένα, και σώπασε».
Έμεινα πολύ ορανάσκελα χωρίς μαξιλάρι και δεν μπορούσε να με πάρει ο ύπνος. Συλλογιόμουν τη Βίτο που αγαπούσε τον μπαμπά της, μα αυτός είχε βρωμερό επάγγελμα και τώρα θα ζούσε με τον κύριο Πάρη που είχε λίρες και δεν τον αγαπούσε.
Συλλογιόμουν και τον μπαμπά μου που μιλούσε στη μαμά όπως εμάς και πολλές φορές τη μάλωνε σαν να ήταν παιδί.
Συλλογίστηκα και τον κύριο Μαρσέλ με τη Ζενεβιέβ μου και θαρώ πως αποκοιμήθηκα όταν άρχισα να σκέφτομαι τον Νέλσον Έντι.
Να βόσκετε τα πρόβατα.
Όχι, εγώ ποτέ δεν τους μαρτυρούσα. Δεν θα έλεγα πως τρέχανε τα μεσημέρια να συρθούν από την τρύπα και να χωθούν στην αυλή του κυρίου Ριχάρου. Α, όχι. Ούτε πως όταν κάποια ώρα τους θύμιζα ότι έπρεπε να κάνουν τη θερινή εργασία τους, εκείνοι μου λέγανε «Παράτα μας, δε». Η δασκάλα τους το είχε πει, καθαρά και εξάστερα. Με το ζόρι τους έβαλε βαθμό και περάσανε την τάξη, αφού υποσχέθηκαν πως θα κάνουν θερινή εργασία. Ορθογραφία, ασκήσεις, αριθμητικής, γραμματική. Αλλιώς θα τα βρουν μπαστούνια στην Τετάρτη. Ναι, έτσι το είπε η κυρία Σωτηρία. Θα τα βρείτε μπαστούνια.
Μάλιστα, κυρία Σωτηρία, είπαν όλο ευγένεια τα πουλάκια μου. Θα σας ζητήσει καμιά μέρα ο μπαμπάς να δει τα τετράδια και θα γίνει χαμός, τους έλεγα και τους ξανάλεγα. Άι παράτα μας, πλασμόδιο του λαβρών, μου απαντούσανε. Τα τετράδια θα τα δώσουμε στην κυρία Σωτηρία τον Οκτώβρη και ως τότε, όπως το είχα πει. Ο χαμός έγινε. Καθόμασταν στη βεράντα. Είχε αρχίσει να δροσίζει. Η μαμά έφερε του μπαμπά μια παγωμένη βυσσινάδα που την έπινε αργά-αργά διαβάζοντας την εφημερίδα του. Εμείς οι τρεις παίζαμε τόμπολα. Κανένα κακό σημάδι δεν φαινότανε. Δηλαδή ο μπαμπάς ούτε στριφθογύριζε τη βέρα στο δάχτυλό του, ούτε χτυπούσε το χέρι του στον μπράτσο της πολυθρόνας. Δεν είχε πιει όλη τη βυσσινάδα, ίσως λίγο παραπάνω από τη μισή, και ακούμπησε το ποτήρι πάνω στο ψάθινο τραπεζάκι που ήταν δίπλα του. Την εφημερίδα την άφησε ανοιχτή στα γόνατά του. Δεν διάβαζε όμως. «Γεια εσείς», είπε κοιτάζοντας τα δίδυμα. «Δεν μου φέρνετε τα τετράδια να δω τι κάνατε με τη θερινή εργασία?» Οι τρεις μας ακίνητοι σαν τους υπηρέτες της κοιμισμένης βασιλοπούλας όταν τσίμπησε το δάχτυλό της με το αδράχτη. «Λοιπόν», ξαναμίλησε ο μπαμπάς και άρχισε να στριφογυρίζει τη βέρα του.
Ο Σάκης και ο Νούλης σηκώθηκαν αργά-αργά και μου έριχναν απελπισμένες ματιές. Τώρα τι μπορούσα να κάνω? Και αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν άλλο τίποτα παρά να πάνε να φέρουν τα τετράδια. Αργούσαν να γυρίσουν. Η μαμά ήταν στην κουζίνα. Αχ, ας κατέβαινε τουλάχιστον ο κύριος Μαρσέλ. Μα εκείνος από τη μέρα που δεν με άφησαν οι Γερμανοί να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, δεν έρχεται πια κάθε απόγευμα να καθίσει στη δική μας τη βεράντα. Άλλαξε πολύ από τότε. Δηλαδή από τις 14 Ιουνίου που έκλεισα τα 10 και πέρασαν οι Γερμανοί από την αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι. Κάθεται με τις ώρες και ψαχουλεύει το ραδιόφωνο του. Θέλει, λέει, να ακούσει έναν ελεύθερο γαλλικό σταθμό και το BBC. Όπου όλο μιλούσε κάποιος που τον θαύμαζε ο κύριος Μαρσέλ και τα δίδυμα τον λέγανε «Γκολ», γιατί έμοιαζε το όνομά του με τον γκολ που ξέρανε από το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν είχαμε ραδιόφωνο. «Χάθηκαν για τα καλά αυτοί», είπε ο μπαμπάς. «Για πήγαινε να δεις». Δεν πρόλαβα να σηκωθώ και φάνηκαν τα αδερφάκια μου με τα τετράδια στο χέρι, καινούρια και τσαλάκωτα. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Αχ, το έλεγα εγώ πως θα γίνει χαμός. Ο μπαμπάς πήρε από τα χέρια του τα τετράδια, τα άνοιξε, τα ξεφύλισε, κάτασπρες οι σελίδες τους. Στην αρχή έγινε κάτασπρος και ο ίδιος, ύστερα κοκκίνησε και τα αυτιά του ακόμα γίνανε κατακόκκινα. Τα δίδυμα όρθια δίπλα του ακίνητα. Τότε ο μπαμπάς σηκώθηκε και έβγαλε αργά-αργά την πέτσινη ζώνη από το παντελόνι του. Πρώτος έσκυψε ο Σάκης. Ήταν σαν συνήθιο να δέρνει πρώτο το σάκι. Το λουρί σφύριξε στον αέρα και ανεβοκατέβηκε 5 φορές τα πισινά του. Ο Νούλης περίμενε υπομονετικά τη σειρά του. Αυτός έφαγε 4. Ή βαρέθηκε ο μπαμπάς ή δεν μέτρησε σωστά. Τα δίδυμα δεν βγάλανε ούτε μια φωνούλα. Εγώ δάγκωνα τα χείλια μου. Ο μπαμπάς ξαναφόρεσε τη ζώνη του και τότε άρχισε να φωνάζει.
«Να πάτε να βόσκετε πρόβατα. Εγώ βλάκας που έκανα όνειρα για σας».
Η μαμά άκουσε τις φωνές και βγήκε στη βεράντα. Είδε τα τετράδια πεταμένα κάτω και κατάλαβε. Πήγε κάτι να πει, μα η φωνή του μπαμπά τη σταμάτησε.
«Γρήγορα στο δωμάτιό σας, νηστική!»
Τα γόρια φύγανε. Μείναμε οι τρεις, ο μπαμπάς, η μαμά και εγώ. Ο μπαμπάς σκέπασε με τα χέρια του το πρόσωπό του. Η μαμά στεκόταν αμήλυτη με τα χέρια κρεμασμένα. Από το πάνω πάτωμα ακούγονταν τα παράσιτα του ραδιοφώνου του κυρίου Μαρσέλ. «Αχ, ας το έκλεινε και ας κατέβαινε, να μην είμαστε μόνοι». Δεν κατέβηκε και εγώ δεν άντεχα πια. Έτρεξα στο μπάνιο και δάγκωσα με μανία το σφουγγάρι. Όταν πήγα στο δωμάτιό μας με ψωμί και τυρί χωμένα κάτω από την μπλούζα μου, τα δίδυμα ήταν εξαπλωμένα στα κρεβάτια τους ανάσκελα με τα χέρια πλεγμένα κάτω από το κεφάλι και ρεμβάζανε. Τους έδωσα το ψωμοτήρι και πέσανε πάνω σαν πεινασμένα σπουργίτια. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού μου και τους κοίταζα σοβαρά. «Καλά, εσάς δεν σας νοιάζει να τρώτε ξύλο?»
«Πώς?»
απάντησαν μπουκωμένοι. «Λοιπόν?»
«Τι λοιπόν?»
έκανε ο Νούλης και του πετάγονταν ψίχουλα από το στόμα του. Ύστερα μίλησε ο Σάκης αφού είχε καταπιεί για καλά την μπουκιά του. «Μας δανείζεις το ξυπνητήρι σου?»
«Χάρηκα. Μου φάνηκε βέβαια περίεργο που αποφάσισαν να ξυπνήσουν πρωί-πρωί για τη θερινή εργασία. Μα τι άλλο να το κάνουν το ξυπνητήρι?»
«Σας μάζεψα και τα τετράδιά σας».
«Ευχαριστούμε, Λέτρο», είπε ο Σάκης με τόση ευγένεια που είχε αλλάξει φωνή του.
«Σας πόνεσαι?» ρώτησα σε λίγο με συμπόνια.
«Μπα!» έκανε ο Νούλης. «Ο μπαμπάφ θρυφογυρίδει το λουρίθ τον αέρα, μα δεν το κατεβάδει με δύναμη».
«Δεν μας αρέσει όμως να μας δέρνουν», ψιθύρισε ο Σάκης, «για να μην ακούσουν πως μιλάμε. Είμαστε μεγάλοι πια». Κάντε λοιπόν κάτι για να μην τις τρώτε, του συμβούλεψα. Θα κάνουμε ό,τι λέει ο μπαμπάς, ξαναμίλησε ο Σάκης και τόνιζε τις λέξεις μία-μία. Καληνύχτα τώρα, γιατί θα ξυπνήσουμε πρωί. Καληνύχτα, Σάκη. Καληνύχτα, Νούλη, είπα παραξενεμένη που τα αδερφάκια μου μεταμορφώθηκαν σαν αγγελάκια. Καληνύχτα, Λέτρο. Καληνύχτα, πλασμόδιο του Λαβερόν. Δεν άκουσα το ξυπνητήρι. Κοιμόμουν βαθιά, φαίνεται. Ανακάθισα στο κρεβάτι μου. Πρέπει να τους βοηθήσω, συλλογίστηκα τρίβοντας τα μάτια μου. Σηκώθηκα και περίμενα να τους δω και τους δυο καθισμένους στο τραπέζι να γράφουν. Άδειο το δωμάτιο. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα η μαμά. «Πώς αργήσατε έτσι σήμερα?» είπε και σταμάτησε απότομα την κουβέντα. Κοίταξε γύρω-γύρω το δωμάτιο. «Πού είναι τα παιδιά?» «Δεν ξέρω, τώρα ξύπνησα». Η μαμά έφυγε αστραπή από το δωμάτιο και σε λίγο ξαναγύρισε. «Στο σπίτι μια φορά δεν είναι». «Έχει γούστο», σκέφτηκα, «να βάλανε το ξυπνητήρι για να πάνε αξιμέρωτα στον κύριο Ριχάρδο». «Θα δω στον κήπο», είπα της μαμάς και βγήκα έτσι όπως ήμουνα με το νυχτικό. Πήγα κατευθείαν στην τρύπα. Ήταν σκεπασμένη με το καπάκι. Το τράβηξα λίγο. Κανένα στη διπλανή αυλή. Η μαμά με περίμενε στη βεράντα.
«Δεν είναι στον κήπο».
«Αχ, φύγανε,
φύγανε»,
απελπιζόταν η μαμά. «Του έχω πει να μην τους δέρνει. Μα τι να κάνει κι αυτός, έχασε την υπομονή του πια». Αλήθεια, πού να είχανε πάει? Δεν πρόλαβα να κάνω αυτή τη σκέψη και ξαφνικά κατάλαβα. «Τι έχεις?» ρώτησε η μαμά. Φαίνεται είχα χλωμιάσει. «Να πάτε να βόσκετε πρόβατα», ήρθε η φωνή του μπαμπά μέσα στα αυτιά μου. «Αχ, πήγανε να βοσκήσουν πρόβατα», είπα σχεδόν ψιθυριστά.
«Πού πήγανε?»
τρόμαξε η μαμά. Δαγκώθηκα. Τους μαρτύρησα, άδελά μου. Μα εκεί πήγανε στα σίγουρα. Δεν μου είπανε πως από εδώ και μπρος θα κάνανε ό,τι έλεγε ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς τους είπε να πάτε να βόσκετε πρόβατα. Τους το έχει πει πολλές φορές. «Από πού φέρνεις το γάλα, Κυρστέλιο?» τους άκουσα πριν λίγες μέρες να ρωτάνε το γαλατά που έφερνε το γάλα με το αμάξι του. Ο Σάκης μάλιστα χάιδεψε τη μούρη του αλόγου. «Σα πέρα στο βουνό», είχε απαντήσει ο Κυρστέλιος. «Να έρθείτε μια μέρα να σας πάω στα προβατάκια».
«Αχ, τους μαρτύρησα. Μα δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Έπρεπε να τους βρούμε πριν γυρίσει ο μπαμπάς, γιατί τότε θα γινόταν αληθινός χαμός». «Μαμά, να φωνάξουμε τον κύριο Μαρσέλ να μας συμβουλέψει».
Ό,τι και να συνέβαινε στο σπίτι, αν έτρεχε το καζανάκι στο μπάνιο, αν η μαμά δεν ήξερε πόσα αυγά να βάλει στο κέικ που έφτιαχνε για πρώτη φορά, αν έβγαζε κανείς μας εξάνθημα και δεν ξέραν αν είναι η Λαρά ή η Σκαρλατίνα, λέγανε η μαμά και ο μπαμπάς. «Φώναξε τον κύριο Μαρσέλ να μας συμβουλέψει». «Κάτι ξέρεις εσύ», μου φώναξε η μαμά. Εγώ απάντησα ήρεμα-ήρεμα. «Θα πήγανε με το αμάξι του Κυρστέλιου στους τσοπάνους να βοσκήσουν πρόβατα». Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου και η μαμά κρεμάστηκε στο πεζούλι της βεράντας και σήκωσε το κεφάλι προς τα πάνω.
«Κύριε Μαρσέλ! Κύριε Μαρσέλ!»
Έκανε όλο αγωνία. Περιμέναμε. Ακούσαμε το ραδιόφωνο που σώπασε και σε λίγο φάνηκε ο κύριος Μαρσέλ στη δική του βεράντα και έσκυψε να μιλήσει.
«Συμβαίνει τίποτα, κυρία Άννα? Αχ, κατεβείτε μια στιγμή»,
παρακάλεσε η μαμά. Ο κύριος Μαρσέλ ήρθε αμέσως, μα έμοιαζε πολύ ταραγμένος. «Αχ, μόλις έκλεισα το ραδιόφωνο, κατάφερα και έπιασα σταθμό. Μίλησε ο ίδιος», είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση.
«Ποιος?»
λαχτάρισε η μαμά που νόμιζε πως μπορούσε κάποιος να μιλήσει για τα αγόρια της που χάθηκαν.
«Ο στρατηγός Ντεγκόλ καλεί όλους τους Γάλλους να πάρουν μέρος στην αντίσταση κατά των Γερμανών. Αχ, και εγώ να κάθομαι στο μαρούσι. Πρέπει να βρω τρόπο».
«Ωχ, και αυτός ο κύριος Μαρσέλ με τον στρατηγό του και τους Γερμανούς. Εδώ εμείς και εγόμαστε».
«Αχ, τα παιδιά χάθηκαν»,
ξέσπασε σε κλάματα η μαμά. Ο κύριος Μαρσέλ κοίταξε πότε τη μαμά, πότε μένα, σαν να μην καταλάβαινε.
«Ο Σάκης και ο Νούλης χάθηκαν». «Δεν χάθηκαν», είπα εγώ. «Πήγαν με τον Κυρστέλιο να βοσκήσουν πρόβατα».
«Α, ξέρω, ξέρω», είπε ο κύριος Μαρσέλ. «Πάει και παίρνει το γάλα από τους τσοπάνους κοντά στην Πεντέλη».
«Στην Πεντέλη?»
χλώμιασε η μαμά και κρατήθηκε από την καρέκλα μην πέσει. «Ω, μην κάνετε έτσι, κυρία Άννα», την καθησύχαζε ο κύριος Μαρσέλ. «Δεν είναι δά και η άκρη του κόσμου».
«Αν γυρίσει ο πατέρας τους και δεν τους βρει...» «Ω»,
είπε ξέπνοα η μαμά.
«Θα γίνει χαμός»,
συμπλήρωσα εγώ. Τότε ο κύριος Μαρσέλ ξέχασε και το στρατηγό του και τους Γερμανούς που σεριάνιζαν στο Παρίσι του και όλη η έννοια του ήταν πώς να μας βοηθήσει. Δεν μπορεί να αργήσουνε, μας καθησύχαζε. Όπου να είναι θα καταφτάσει ο Κυρστέλιος και αν πήγανε μαζί του από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ. Πραγματικά, σε λίγο ακούσαμε το καμπανάκι του Κυρστέλιου. Βγήκαμε και τρεις στο δρόμο. Ερχότανε μόνος. Φορούσε όπως πάντα το ψάθινο καπέλο του και σφύριζε ένα σκοπό. «Τα παιδιά ήρθανε μαζί σου το πρωί?» ρώτησε ο κύριος Μαρσέλ. Η μαμά και εγώ είχαμε χάσει τη φωνή μας. Ο Κυρστέλιος πήδηξε από τα μάξη και πήγε στο πίσω μέρος να ανοίξει το πορτάκι για να βγάλει το δοχείο με το γάλα. Κοίταξε τα άδεια χέρια της μαμάς.
«Πού είναι η κατσαρόλα?»
«Τα παιδιά που είναι?» ξαναρώτησε ο κύριος Μαρσέλ.
«Στους τσοπάνους, πού αλλού? Αύριο το πρωί θα τα φέρω.»
Ύστερα γύρισε στη μαμά.
«Έτσι δε μου παράγγειλες, κυρά, να μείνουνε στον καθαρό αέρα.»
Ο κύριος Μαρσέλ με έστειλε να φέρω κατσαρόλες για το γάλα. Όταν γύρισα, η μαμά είχε ακουμπήσει στην καγκελόπορτα και έτρεμε τόσο που η πόρτα κουνιόταν ολόκληρη. Ο Κυρστέλιος άδειασε το γάλα στις κατσαρόλες και ύστερα κοίταξε τη μαμά.
«Μην ανησυχείς, δεν θα σου κρυώσουν. Θα τους δώσουν προβιές οι τσοπανεραίοι.»
Ο Κυρστέλιος ανέβηκε ξανά στο αμαξάκι και έφυγε σφυρίζοντας. «Πάμε μέσα», είπε ο κύριος Μαρσέλ, «μη χάνουμε καιρό.» «Τυχερό να μη χάνουμε», συλλογίστηκα. «Άκου να γυρίσουν αύριο.» Δεν σκέφτηκαν τη μαμά και μένα. Ούτε τολμούσα να φανταστώ τι θα γινόταν όταν θα γύριζε ο μπαμπάς και δεν θα τους έβρισκε. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Αμίλητη, ακόμα και ο κύριος Μαρσέλ δεν έλεγε λέξη. Αν δεν γινότανε κανένα θαύμα, εγώ θα έφευγα. Δεν είχα κουράγιο να αντικρίσω τον μπαμπά. Θα έβγαζα λεφτά από το κουμπαρά μου και θα πήγαινα με το τρένο στον Πειραιά. Από εκεί όμως, πού θα έβρισκα το λεωφορείο για το Παλαιοφάλιρο να πάω στο Θείο Μίλτο? Θα ρωτούσα έναν στη φύλακα. Θα έλεγα πως χάθηκα και θα έδινα τη διεύθυνση του Θείου Μίλτου. Ή θα πήγαινα στη Βίτο και θα τη ζητούσα να με κρύψει στο υπόγειο, στο δωμάτιο που συναντούσε τον μπαμπά της. Θα μου έφερνε φαΐ κρυφά. Τι δειλή που είμαι. Θα άφηνα τη μαμά ολομόναχη μέσα σε τόση φουρτούνα. «Θα τους φέρω πίσω πριν γυρίσει ο Γιάνγκος», με έβγαλα από τις σκέψεις μου η φωνή του κυρίου Μαρσέλ. «Μα πώς θα τους φέρει?» αναρωτήθηκα.
«Πώς?»
ρώτησε η μαμά με τρεμουλιαστή φωνή. «Θα πάρω ταξί. Έλα μαζί με Ελευθερία ή μάλλον περίμενε μια στιγμή. Πάω απάνω να πάρω λεφτά.» Ακούγαμε τα βήματα του κυρίου Μαρσέλ που ανέβαινε τρεχάτος στη σκάλα. Η μαμά μου αγκάλιασε σφιχτά. «Αχ, ο κύριος Μαρσέλ είναι ο πιο καλός μας φίλος και ας είναι Γάλλος», είπε. Είχε δίκιο. Δεν είχα μπει ποτέ μου σε ταξί. Η Βίτο έμπαινε πολύ συχνά, πότε για να πάει στην Αθήνα με τη μαμά της να αγοράσει παπούτσια, πότε με τη γιαγιά της και την ταντά βόλτα στην Κηφισιά. Χαρώ πως το τρένο δεν θα είχε πατήσει ποτέ το πόδι της. «Είναι ωραία στο ταξί?» τη ρωτούσα. «Τι ομορφιά θες να έχει?» απαντούσε. «Στο τρένο τουλάχιστον βλέπεις κόσμο.» Εγώ όμως πολύ το ήθελα να μπω σε ταξί. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί, μα το ήθελα. Ο κύριος Μαρσέλ κατέβηκε γρήγορα. Με πήρε από το χέρι και βγήκαμε σχεδόν τρεχάτη στο δρόμο. «Να προλάβετε, σας παρακαλώ κύριε Μαρσέλ», φώναξε η μαμά που είχε σταθεί στην καγκελόπορτα. Ο κύριος Μαρσέλ της κούνησε βιαστικά το χέρι χωρίς να σταματήσει.
«Θα προλάβουμε, θα προλάβουμε»,
έκανε δυνατά και με τράβηξε να περπατήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Κοντά στο σταθμό του τρένου περίμεναν δύο ταξί, το ένα πίσω από το άλλο. Ο κύριος Μαρσέλ είπε να πάμε στο πρώτο. Όταν πλησιάσαμε, άρχισε να μιλάει με το σοφέρ που φαίνεται τον ήξερε καλά. Εγώ στεκόμουν λίγο πιο πίσω και δεν άκουγα τι λέγανε. Ύστερα είδα τον κύριο Μαρσέλ να ανοίγει την πίσω πόρτα του ταξί. «Μπες, Ελευθερία, εγώ θα καθίσω μπροστά. Ο Γιώργης λέει πως σε 2 ώρες είμαστε πίσω.»
«Αχ, ας προλάβουμε»,
παρακάλεσα και μπήκα στο ταξί. Το κάθισμα ήταν πέτσινο, πολύ τριμμένο και οι σούστες τόσο ξεχαρβαλωμένες που δεν ήξερα πώς να βολευτώ. Η μηχανή άρχισε να κάνει ένα φοβερό θόρυβο και τέλος ξεκινήσαμε με ένα γερό τράνταγμα.
«Γέρικο το άλογό σου», πείραξε ο κύριος Μαρσέλ το σοφέρ. «Περπατάει όμως», απάντησε εκείνος, «και σε πάει και σε βουνό.»
Εγώ είχα κολλήσει το πρόσωπο στο παράθυρο και κοίταζα έξω. Τα ξέχασα όλα και έγινα ξαφνικά πολύ χαρούμενη που θα ταξίδευα με ταξί, έστω και με ξεκαρβαλωμένες σούστες, και που θα έβλεπα ένα σωρό καινούρια μέρη, γιατί εκτός από την Κηφισιά, την Αθήνα και το Παλαιό Φάληρο δεν είχα πάει πουθενά άλλου. Α, ναι, μια φορά πέρσι στον Πειραιά, όταν δεν πήραμε το βαπόρ για την Τίνο. Ξαφνικά όμως ένιωσα πολύ κουρασμένη. Απ' την αγωνία φαίνεται. Ακούμπησα το κεφάλι μου στο πίσω μέρος του καθίσματος και το γύρισα από τη μια πλευρά έτσι που να βλέπω έξω. «Είσαι καλά?» άκουσα σαν απόμακρη τη φωνή του κυρίου Μαρσέλ. Τώρα το ταξί έτρεγε χωρίς τραντάγματα. Θαρρείς και σερνότανε σαν έλκυθρο πάνω στα χιόνια. Το είχα δει στον κινηματογράφο από τη βεράντα. Ένα έλκυθρο που το έσερναν μεγάλα σκυλιά. Περνούσαμε πλάι από λιβάδια κατά πράσινα και μέσα από το χορτάρι φύτρωναν μεγάλες ροζ μαργαρίτες που ποτέ δεν είχα ξαναδεί. Ύστερα βρέθηκε μπροστά μας ένα ποταμάκι. Κοίταξα μια βαρκούλα που ερχόταν από πέρα. Κάποιος τραβούσε κουπί. Όταν έφτασε σχεδόν κοντά μας, είδα πως μέσα ήταν η μαμά και ο μπαμπάς. Η μαμά φορούσε ένα μεγάλο θαλασσί καπέλο και ένα φόρεμα που δεν είχα δει άλλη φορά. Θαλασσί κι αυτό, με πολλά βολάν και μεγάλο ντεκολτέ. Μα το πιο παράξενο ήταν που ο μπαμπάς τραγουδούσε. Τραβούσε κουπί και τραγουδούσε. Ο θείος ο Μίλτος τραγουδούσε πάντα ή σφύριζε κάποιο σκοπό, μόνο που έλεγε: «Εγώ δεν έχω φωνή, ο μπαμπάς σας όμως». Έτσι έλεγε ο θείος. Μα εμείς δεν είχαμε ακούσει ποτέ τον μπαμπά μας να τραγουδάει, ούτε όταν πήρε 250 δραχμές αύξηση. Τώρα όμως τραγουδούσε με φωνή σαν του Νέλσον Έντι. «Μικρή μου ρεζέντα, σε φοβίζει το χιόνι». Τότε μέσα από τα δέντρα ξεπρόβαλαν τα δίδυμα. Ο Σάκης έτρεχε μπροστά, καβάλασε ένα καλάμι και φώναζε: «Ένα άλογο, ένα άλογο, το βασίλειό μου για ένα άλογο». Ξοπίσω του ο Νούλης και αυτός καβάλασε καλάμι, φώναζε πιο δυνατά:
«Θα του το βρω το άλογο».
Σταμάτησαν μπροστά στο ποταμάκι. Η βάρκα με τη μαμά και τον μπαμπά είχαν αράξει την όχθη. «Ωχ, θα γίνει χαμός», συλλογίστηκα. Ο μπαμπάς όμως μόλις τους είδε, κούνησε το χέρι του και τους έγνεψε να μπουν στη βάρκα. Η μαμά γελούσε, γελούσε. Τα γόρια βγάλανε τα παπούτσια τους και πλατσούριζαν στο νερό. «Σιγά, θα μου βρέξετε το φόρεμα», είπε γελώντας η μαμά. Τώρα θυμήθηκα που το ξανάδα το φόρεμα της μαμάς. Ήταν ολόιδιο με εκείνο που φορούσε η Ζανέτ Μακδόναλτ στο «Ξανασμίγουν τα ειδόνια». Μα πού βρέθηκαν καλοκαιριάτικα ανθισμένες αμυγδαλιές. Ολόκληρη βάρκα είχε γεμίσει ανθισμένα κλαδιά αμυγδαλιάς. Μπήκαν και τα δίδυμα στη βάρκα. Ο μπαμπάς ξανάπιασε τα κουπιά και άρχισαν να απομακρύνονται από την όχθη. Τραγουδούσανε τώρα όλοι μαζί: «Μικρή μου ρεζέντα, σε φοβίζει το χιόνι». Ξάφνου σηκώθηκαν κύματα και η βάρκα άρχισε να χορεύει. Εγώ δεν ήμουνα μέσα στη βάρκα, γιατί όμως τρανταζόμουνα τόσο?
«Φτάσαμε»,
άκουσα μια φωνή. «Σε πήρε ο ύπνος, καημενούλα μου, από τις τόσες συγκινήσεις». Ο κύριος Μαρσέλ άνοιξε την πόρτα να βγω. «Αχ ναι, με είχε πάρει ο ύπνος. Πρώτη φορά στη ζωή μου να ταξιδέψω με ταξί και να κοιμηθώ. Α, δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου». Βγήκα έξω και κοίταξα γύρω μου. Είχαμε φτάσει κοντά σε ένα βουνό. «Θα πάμε τώρα με τα πόδια, γιατί το ταξί δεν πάει πιο πέρα», είπε ο κύριος Μαρσέλ. «Ο Γιώργης θα μας περιμένει να γυρίσουμε». Προχωρούσα σαν υπνοτισμένη. Ακόμα δεν είχα καλοξυπνήσει. Ήθελα να ξανακλείσω τα μάτια για να δω τον μπαμπά να τραβάει κουπί και να τραγουδάει. Ανεβαίναμε από ένα μονοπατάκι στο βουνό. Ακούστηκαν τα κουδούνια από τα προβατάκια που βόσκανε. Είδαμε έναν τζοπάνο να κατηφορίζει και πίσω του ένα μεγάλο μαλλιαρό σκυλί.
«Ε, φίλε, μήπως είδες δυο αγοράκια?»
άρχισε να ρωτάει ο κύριος Μαρσέλ. Μα ο τσοπάνος δεν τον άφησε να τελειώσει.
«Α, δικά σας είναι. Και που στρέφει το μονοπάτι θα τα διές. Τους έδωκα ψωμοτιέρ».
Ο τσοπάνος συνέχισε να κατηφορίζει και εμείς ακολουθήσαμε το μονοπάτι. Μόλις στρίψαμε, τους είδαμε. Κάθονταν κάτω από ένα μεγάλο δέντρο και τρώγανε κάτι μεγάλες κομμάτες μαύρο ψωμί με άσπρο τυρί.
«Σάκι, Νούλη»,
φώναξε ο κύριος Μαρσέλ. Εκείνοι γύρισαν προς το μέρος μας. Μας κοιτούσαν με τα στόματα μπουκωμένα και τα μάτια γουρλωμένα από έκπληξη.
«Λέτρο»,
έκανε ο Σάκης αφού κατάπιε την μπουκιά. «Εσύ μας κάρφωσες».
«Σιωπή»,
είπε αυστηρά ο κύριος Μαρσέλ. Δεν τον είχαν δει ποτέ να αγριεύει και παραξενεύτηκαν. Σηκώθηκαν κι οι δυο και στάθηκαν αμήχανοι μπροστά του.
«Ελάτε γρήγορα να φύγουμε, να είμαστε πίσω πριν γυρίσει ο πατέρας σας».
Προχώρησαν αμήλυτοι και ούτε ρώτησαν πώς θα γυρίσουμε. Πήραμε πάλι το μονοπατάκι, κατηφορίζοντας αυτή τη φορά. Μπρος ο κύριος Μαρσέλ και πίσω του εμείς, ώσπου φτάσαμε στο ταξί. Ο σοφέρ είχε βγει έξω από τα μάξη.
«Αέρας, ε, κύριε Μαρσέλ, ε», είπε και πήρε δύο βαθιές ανάσες.
Ο κύριος Μαρσέλ ούτε πρόσεξε τι του έλεγε. Μου είπε μόνο να καθίσω εγώ μπροστά και εκείνος κάθισε πίσω με τα αγόρια. Ξεκινήσαμε. Εγώ δεν γύριζα το κεφάλι μου, μόνο ανάσαινα βαθιά από το ανοιχτό τζαμάκι τον αέρα του βουνού. Το ταξί έκανε πολύ θόρυβο, μα τη φωνή του κυρίου Μαρσέλ την άκουγα. «Αν θέλετε να γίνετε βοσκοί, να το πείτε, και εγώ θα μεσολαβήσω στον πατέρα σας». «Μα ο μπαμπάς το λέει», έκανε ο Σάκης. «Πώς μόνο πρόβατα μπορούμε να βόσκουμε». Τότε ο κύριος Μαρσέλ είπε πως σίγουρα ο μπαμπάς δεν ξέρει καλά, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να βόσκει κανείς πρόβατα. Πρέπει να ξυπνάει πριν καλοξημερώσει το καλοκαίρι να ανεβάζει τα πρόβατα στο βουνό, το χειμώνα με τις παγωνιές να τα πηγαίνει στα λιβάδια και να τα φυλάει ώσπου να δύσει ο ήλιος. Ακόμα πρέπει να τα αρμέγει, να πίζει γιαούρτι, να φτιάχνει τυρί, να τα ξεγεννάει, να τα κουρεύει, να καθαρίζει τη στάνη. Ξέρετε τι τέχνη και γνώσεις θέλουν αυτά, α? «Τότε κι εγώ θα γίνω ηθοποιός», είπε ο Σάκης. «Κι εγώ ποιητής, γιατί είμαι ψευδόθ για ηθοποιός», μουρμούρισε ο Νούλης. Ο κύριος Μαρσέλ δεν κρατήθηκε και έβαλε τα γέλια. Ύστερα όμως είπε πολύ σοβαρά. «Αυτά που λέτε είναι από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα στον κόσμο».
«Ουφ, όλα πια είναι δύσκολα»,
αναστέναξε ο Νούλης. Κοντεύαμε να φτάσουμε σπίτι. Περνούσαμε με το ταξί μπροστά από το ταχυδρομείο. Άθελά μου έσκυψα το κεφάλι μου, μήπως και με έβλεπε από κάπου ο μπαμπάς. Τι θα γινότανε, Θεέ μου, αν δεν είχαμε προλάβει. Καλά λέει η μαμά πως ο κύριος Μαρσέλ είναι ο καλύτερός μας φίλος. «Άντε, το γλιτώσατε το ξύλο για σήμερα», είπε ο κύριος Μαρσέλ. «Είχα όμως μια όρεξη να σας τις βρέξω εγώ». «Κι εγώ το ίδιο», είπα από μέσα μου, όταν πια το ταξί είχε φτάσει μπροστά στο σπίτι. Η μαμά μας περίμενε στο δρόμο και μόλις είδε τα αγόρια να βγαίνουν από το αμάξι, τάρπαξε στην αγκαλιά της και τρανταζόταν από τους λιγμούς. Ύστερα ηρέμησε, γύρισε, κοίταξε τον κύριο Μαρσέλ και είπε με το πρόσωπο μου σκεμμένο από τα δάκρυα. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό που κάνατε για μας». Ο κύριος Μαρσέλ θαρρής και δεν πρόσεξε τι του έλεγε, κοίταξε μόνο το ρολόι του.
«Πω πω, θα χάσω την εκπομπή».
Η μαμά με τα δίδυμα μπήκανε στο σπίτι. Ο κύριος Μαρσέλ έβγαλε το πορτοφόλι του και πλήρωσε το σοφέρ.
«Εντάξει, Γιώργη». «Παρά εντάξει».
«Άντε στο καλό και σε ευχαριστώ», είπε ο κύριος Μαρσέλ και ανέβηκε τρεχάτος τις σκάλες του σπιτιού του. Στάθηκα για λίγο και κοίταζα το ταξί που έφευγε αφήνοντας πίσω του ένα μαύρο καπνό. Ύστερα έκλεισα την καγκελόπορτα και μου ήρθε στο νου ο μπαμπάς. Αχ, ο μπαμπάς που τραβούσε κουπί και τραγουδούσε. «Μικρή μου ρεζέντα, σε φοβίζει το χιόνι». Αχ, να ήταν αλήθεια. Οι σχνές αγελάδες. Είχε πολύ ζέστη και βαριόμασταν. Στη Βήτο είχαμε μέρες να πάμε, δεν μας καλούσαν. Η μαμά έλεγε πως τώρα με τον κύριο Πάρη δεν θα θέλουν επισκέψεις. Φαντάζομαι τη σκασίλα της Βήτος. Να μην έχει και μένα να κουβεντιάζει για τον αληθινό μπαμπά της και για τον καινούριο μπαμπά που της φόρτωσαν. Το μόνο καλό με την εμφάνιση του κυρίου Πάρη ήταν που μείνανε το καλοκαίρι στο Μαρούσι και δεν πήγε η Βήτος στην Ειδιψώ με τη γιαγιά της και την Ταντά. Πρέπει να είναι πολύ φρικτό μέρος αυτή η Ειδιψώς. Μου διηγιόταν πως όλο το πρωί καθόταν με την Ταντά στη βεράντα του ξενοδοχείου και περιμένανε τη γιαγιά που πήγαινε να κάνει λασπόλουτρα και πασαλιβόταν λάσπη μέχρι το λαιμό για να τις περάσουν οι ρευματισμοί. Ύστερα τρώγανε, ξάπλωναν με τις ώρες με κατάκλειστα τα παντζούρια και το απόγευμα πάλι σε μια βεράντα από την άλλη μια μεριά που είχε σκιά. Βρίσκανε εκεί ένα σωρό κυρίες σαν τη γιαγιά που όλο μιλούσαν για τις υπηρέτριές τους που τις κλέβουν. «Δεν είναι εξοχή, είναι καταναγκαστικά έργα», απελπιζότανε η Βήτο. Δηλαδή αυτό το «καταναγκαστικά έργα» της το έλεγε ο μπαμπάς της όταν γύριζε από την Ειδιψώ και του διηγιότανε πως πέρασε. Δεν την αφήνανε να πάει μαζί του έστω και λίγες μέρες από τις διακοπές της στο χωριό του που είχε δέντρα θεόρατα και ποτάμι. Εκεί και το κατά καλό καιρό ακόμα έπρεπε να φορά ζακετάκι. «Αχ, θα έβλεπα οξιές και καστανιές που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου», έλεγε όλο παράπονο η Βήτο. «Μήπως εγώ έχω δει ποτέ μου τέτοια δέντρα?» «Μόνο τα πέθκα ξέρω. Η μαμά μας πάει κάθε τόσο βόλτα στο δάσος του Κατσίμπαλη. Μα τώρα το καλοκαίρι είναι χάμο γεμάτο πευκοβελώνες, τόσο που περπατάμε και βουλιάζουν μέσα τα πέδιλά μας και μας τσιμπάνε. Εγώ αποθύμησα τη Βίτο, τα δίδυμα αποθύμησαν τις τερεζίνες της και ανησυχούσαν για τη μόβο ομπρέλα. Η Μιμή περίμενε γατάκια, ήταν στην αρχή ακόμα. Όταν όμως τα παραφούσκωνε η κοιλιά της, θα ζαλιζότανε στα ψηλά και σίγουρα δεν θα ήθελε να παριστάνει τον Μογκολφιέρο. Ο θείος ο Μίλτος έχει να φανεί δύο Κυριακές συνέχεια. Κρίμα. Τώρα το καλοκαίρι το σπίτι τους είναι τόσο δροσερό, με τις στρογγυλές βεράντες γύρω-γύρω, να μπαινοβγαίνει ο αέρας της θάλασσας. Άσε που θα κάναμε και μπάνιο και θα νίκιαζε και βενζίνα να πάμε βόλτες. Έχει σκοτούρες, έλεγε η μαμά. Εμείς δεν ρωτούσαμε τι σκοτούρες. Τα παιδιά δεν ρωτάνε. Τα μεσημέρια ο Σάκης και ο Νούλης δεν το σκάγανε πια από την κερασιά. Ο κύριος Ριχάρδος τους είπε πως θα έλειπε για 10 μέρες στο χωριό του και έτσι δεν τους έκανε κέφι να κατεβούν στον κήπο με αυτή την κάψα. Πάει λοιπόν η ησυχία μου. Τους είχα μέσα στο δωμάτιο να παλεύουν στα μουγκά, να σπρώχνονται, να ταρακουνάνε το κρεβάτι και να με παρακαλάνε να παίξουμε το δικηγόρο για να τους βγάλω αθώους που πήγαν να βοσκήσουν πρόβατα. Με τέτοια ζέστη να φορούσα την τηβενό μου, το μαύρο παλτό της μαμάς. Να βάλεις τον μπανιερό σου, Λέτρο, έλεγε ο Σάκης. Να κάνω το δικηγόρο με μπανιερό. Αχ, τόσο τον περιφρονούσα τον αδερφό μου που ούτε καταδεχόμουν να το απαντήσω. Ο Νούλης πάλι με ζάλιζε και με ρωτούσε κάθε λίγο τι ώρα είναι. Είχα πολύ νευριάσει και έκρυβα το ξυπνητήρι κάτω από το μαξιλάρι μου. Τέλος καταλήγαμε σε μαξιλαροπόλεμο που μας έκανε να ζεσθενόμαστε ακόμα πιο πολύ. Γι' αυτό βγάζαμε και τρεις ένα «Οφ» όταν ακούγαμε τη μαμά να ξεκλειδώνει την πόρτα. Μας έφερνε παγωμένες λεμονάδες με λεμόνι που τα δίδυμα της ροφούσανε με ένα τρυπητό μακαρόνι νούμερο 4 από αυτά που έφτιαχνε η μαμά το παστίτσιο. Τα Σάββατα η μαμά και ο μπαμπάς δεν πήγαιναν πια Βεγγέρα γιατί οι φίλοι τους είχαν πάει εξοχή να αλλάξουν αέρα. Έτσι ούτε κινηματογράφο δεν μπορούσαμε να δούμε. Ο κύριος Μαρσέλ πάλι είχε κλειστεί για τα καλά στο σπίτι του να ακούει μέρα νύχτα ραδιόφωνο. Ένα μόνο βράδυ κατέβηκε να φάει μαζί μας και μας έφερε μια σάλτσα για τα μακαρόνια, φτιαγμένη με ντομάτα και βασιλικό, και έλεγε όλο στενοχώρια στον μπαμπά. Καταλαβαίνεις, ο Πετέ να δώσει γη και είδος στους Γερμανούς και να κάνει κυβέρνηση στο Βυσσί. Εμείς δεν καταλαβαίναμε ούτε για τη γη και το είδωρο, ούτε για αυτόν τον κύριο Πετέν. Μόνο τρώγαμε αμήλυτη τα μακαρόνια που μύριζαν βασιλικό. Πιο αηδία σάλτσα δεν ξαναφάγαμε, είπαν τα δίδυμα όταν βρεθήκαμε μόνοι μας. Να δεις που την άλλη φορά θα βάλει και γαρδένιες μέσα. Τόσο πολύ βαριόμασταν που αποθυμήσαμε το σχολείο. Ακόμα και τα αδέρφια μου το νοστάλγησαν. Τουλάχιστον στο σχολείο παίζουμε στο διάλειμμα με τα παιδιά, έλεγε ο Σάκης. «Ωχ, βαρεθήκαμε να βλέπουμε όλο εθένα», γκρίνιαζε ο Νούλης. Είχανε δίκιο. Οι δύο πιο καλοί τους φίλοι, που μένανε μάλιστα και στη γειτονιά μας, είχαν φύγει να αλλάξουν και αυτοί αέρα. Ο ένας τον παππού και στη γιαγιά του στο Μενίδη και ο άλλος πήγε μακρινό ταξίδι στη γιαγιά του τη Σαλαμίνα. «Πλασμόδιο του Λαβεράν», ρωτούσε ο Σάκης. «Γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε παππού ούτε γιαγιά?» «Γιατί πεθάνανε όλοι πριν γεννηθούμε εμείς». «Καλά, από του δυο παππούδεθ και τις δυο γιαγιάδεθ που μας αναλογούνε, δεν είναι αδικία να μην μας περιθέψει ούτε ένας», έλεγε φουρκισμένος ο Νούλης. «Αδικία, ξεαδικία, έτσι είναι», απαντούσα εγώ. Συλλογιζόμουν πως η μαμά δεν τα πέρασε και τόσο άσχημα που ήταν ορφανή. Την πήραν οι θείες της στο Βόλο και όλα τα καλοκαίρια δροσιζότανε στο Πήλιο. Ενώ εμείς μέναμε στο Μαρούσι, σκάγαμε από τη ζέστη και τρώγαμε ζαρωμένα φυρίκια όλο το καλοκαίρι. Ο μπαμπάς, ναι, θα πρέπει να κακοπέρασε. Δούλευε από πολύ μικρός και φρόντιζε και το θείο Μίλτο, που σίγουρα δεν θα ήταν και τόσο φρόνιμα αγοράκι. «Να μην έχουμε παππούδες να μας παίρνουν στο Μενίδι και να έχουμε μόνο τα ονόματά τους», έκανε απελπισμένα Νούλης. «Ζήνων και Σοκράτης, στον πίνακα», και να σκάει όλη η τάξη στα γέλια. Θύμωνε ο Σάκης. «Μην κάνετε έτσι. Ο μπαμπάς υποσχέθηκε πως φέτος το 15 Αύγουστο θα πάμε στην Τίνο». Το είπα πιο πολύ για να τους παρηγορήσω παρά γιατί το πίστευα. Κάτι πάλι θα συνέβαινε και δεν θα πηγαίναμε. Ή ο μπαμπάς θα αποφάσιζε να μην πάρει άδεια και να δουλέψει στις διακοπές για να υπάρχουν λεφτά στην άκρη για μια δύσκολη ώρα. Έτσι λοιπόν, σκασμένοι όπως ήμασταν, πεταχτήκαμε όλο χαρά όταν ακούσαμε το αυτοκίνητο του θείου Μίλτου. Το γνωρίζαμε από μακριά γιατί είχε ένα κλάξον σαν βραχνοκόκορας. Παραξενευτήκαμε γιατί δεν ήταν Κυριακή ούτε βράδυ για να έρθουν με τη θεία που πέτα Βεγγέρα. Ήταν Πέμπτη και 6 το απόγευμα. Τρέξαμε να τον υποδεχτούμε. Εκείνος είχε μπει κιόλας στον κήπο και ανέβαινε τα σκαλιά της βεράντας. Ο μπαμπάς είχε σηκωθεί από το μεσημεριάτικο ύπνο και καθότανε με τη μαμά στη βεράντα. Θα απόρρισαν και εκείνοι που τον είδανε τέτοια ώρα. Πρώτος μίλησε ο μπαμπάς και η φωνή του ήταν τρεμουλιαστή. «Έγινε Μίλτο?»
«Ναι».
«Μετακομίσατε?»
«Ναι».
«Τα πούλησες όλα?»
«Ναι, ναι».
«Σε καλή τιμή?»
«Ναι».
«Τα έλεγα, τα έλεγα», έκανε τέλος όλα απελπισία ο μπαμπάς. Η μαμά σηκώθηκε και αγκάλιασε το θείο Μίλτο. Εμείς μουγκοί, ακίνητοι. Ο μπαμπάς στήριξε τους αγκώνες στο ψάθινο τραπεζάκι και έπιασε με τα δυο του χέρια το κεφάλι. Ο θείος Μίλτος πήγε τότε κοντά του, του κατέβασε τα χέρια και μίλησε τόσο χαρούμενα που ένιωσα όλο μου τον τρόμο να φεύγει.